Бишкекте саат 6, Ууд Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 15-чи ноябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын 2040-жылга чейинки туруктуу өнүгүү стратегиясы талкууланып жактырылды, бирок буга чейинки 5 жылдык план толук аткарылбаганын эске алгандар жаңы стратегиядан күмөн санашууда. Африканын түштүгүндөгү Зимбабведе саясий белгисиздик жаралды. Армия баш калаага кирип келип, башкы телеканалды басып алып билдирүү жасады.
Зимбабвенин президенти Роберт Мугабе жана анын үй-бүлөсү коопсуз жерде. Биз аларды коргоого кепилдик беребиз.
Айлыкка жетпей зарладык деп кайрылган мигранттардын катары калыңдоодо. 10 ай ичинде эле Орусияда
айлык маяналарды кайтарып берүү боюнча 2008 кыргыз республикасынын жарандан арыз түштү. Жалпы суммасы ушул 2008 жарандын арызы боюнча 91,587,000 сомго тете болду.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башкаларга кенен токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али, саламатсызбы. Атамбаев кыргыз казак чек арасындагы абалды блокада деп атап, Кыргызстан анын кесепеттерин көтөрүлөт деп ырастады. Кызмат мөөнөтү бүтүп жаткан президент бул тууралуу өлкөнүн туруктуу өнүгүү стратегиясын талкуулоо боюнча жыйында сүйлөгөн учурунда билдирди.
Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент
Кыргызстанга блокада Кыргызстандын президенти мыйзамдар сыйлап ички иштерибизге кийлигишпели деп талап койгон үчүн гана жасалып жатат. Биз көзүңөрдүн эрежени таңылоонун кереги жок деген Атамбаев казак тараптын блокадасын улам өлкөнүн ички дүн өнүмү быйыл 0,13% гана төмөндөйт деген маалымат бардыгын Кыргызстан муну көтөрүлөт деп ырастады. Кыргыз казак чек арасында өзгөчө жүк тарткан унаалардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш Атамбаевдин 15 октябрдагы президенттик шайлоо алдында казак бийлиги президент Назарбаевдин дарегине айткан сөздөрүн расмий астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. 3 ноябрда казак премьери Бакыйжан Сагынтаев алар өзүнүн эле эмес Евразия экономикалык союздун экономикалык кызчылыктарын коргоп жаткандыгын белгилеп, чек ара ачылышынын 5 шартын атаган, анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко контрабандага каршы иш жүргүзүүсү керектигин билдирген. Орусия Думасы массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзамга талаштуу өзгөртүүлөрдү жактырды. Мыйзамга жаңы киргизилип жаткан өзгөртүүгө ылайык өкмөт чет элден каржы алган медиа уюмдарды чет элдик агенттер катары аныктоого мүмкүндүк алат. Мамлекеттик Думанын депутаттары бүгүн бул сунушту 3 окууда дээрлик бир добуштан жактырды. Эми Федерация кеңеши 22 ноябрда карамакчы. Дума төрагасы Вячеслав Володиндин сөздөрүнө караганда Орусиянын мыйзамы Кошмо Штаттарда орусиялык журналисттер кабылган кысымга карата симметриялык жооп. Биз симметриялык жооп жана биздин ММКга мындай мамиле жасабалы деп айтып жатабыз, деди Володин. Мыйзамдын жаңы жоболору Эркин Европа Азаттык радиосу, Америка Добушу радиосу, CNN телеканалы, Германиянын Deutsche Welle радиосу өңдүү эле аралык медиага тийиштүү болору күтүлүүдө. Эрлик мунапыс уюму Орусияда ММК мыйзамына киргизилип жаткан жаңы өзгөртүүлөрдү басып сөз эркиндиги боюнча ансыз эле оор абалга олуттуу сокку катары сыпаттады. Орусия өз тарабынан алардын өкмөттүк РТ телеканалы АКШта кысымга кабылды деп ырастоодо. Бул телеканал 13 ноябрда Кошмо Штаттардын юстиция министрлигинде чет элдик агенттерди каттоо мыйзам негизинде кайра каттоодон өттү. Мамлекет департаментинин өкүлү Хизерт Нойерт мындай каттоо жеке адам же уюм саясий ишмердик менен алектенгенде талап кылынарын белгилеген. Америкалык расмий өкүлдөрүнүн айтымында Орусиянын чет элдик агенттери боюнча мыйзамы Кошмо Штаттарынан айырмаланат. Кошмо Штаттарда ал мыйзам 1938-жылы өлкөдө нацисттик пропаганда жана дезинформация жайылабы деген коркунучтардан улам кабыл алынган болчу. Зимбабве борборунда армия аракет көрүүдө. Аскерлер жана буронулар өлкө борбору Хараренин ичиндеги маанилүү түйүндөрдү ээлеп турат. Армиялардын бул чарасы аскерий төңкөрүш эмес, президент Роберт Мугабенин айласындагы криминалдарды бутага алуу деп түшүндүрүүдө. Мамлекет телеринде окулган билдирүүдө өлкөнүн 93 жаштагы лидери Роберт Мугабе жана анын үй бүлөсү коопсуз экендиги айтылды. Түндө борбор Хараренден ок атууларын жана жарылууларын дагы үнү угулуп турган. АКШ менен Британиянын элчиликтери өз жарандарына учурдагы саясий белгисин жана адаттан тыш аскерий аракеттер жөнүндөгү маалыматтарын улам үйлөрүндө калууну эскертти. Азыркы окуялардын алдында Зимбабвенин башкаруучу партиясы өлкөнүн армия башчысын чыккынчылык үчүн айыптаган болчу. Өткөн апта ошондой эле Мугабе келечекте анын ордуна ээлеши күтүлгөн вице президент Эмерсон Мнангаганы кызматтан четтеткен эле. Анын бул чечимден кийин Мугабенин ордун басууга 52 жаштагы жубайы Грейске жол ачылууда. Дүйнөнүн эң кары мамлекет башчысы Роберт Мугабе Зимбабвени 1980-жылдан бери башкарып келет. Иранда миңден адам үчүн чүтүндө эшикте өткөрүлүштү. Иран Ирак чегарасында 12 ноябрдын кечинде күчтүү жер тилөөдөн Иранда курман болгондор саны эң соңку расмий эсептерге караганда кеминде 530 жетти. Мындан сырткары дагы 8000 киши жаракат алды. Зилзаладан үйлөрү кыйрап аман калгандар тамак ашка, сууга жана турмуш тиричилигинин башка нерселерине муктаж болуп турушса, жер тилөөдөн Ирандын аймагында 2000 жакын кыштак бузулуп, алардын бир нечеси толугу менен таш талкан болгон. Маселен, Эзгиле деген шаарда жергиликтүү бийликтер билдиргенде имараттардын 80% кыйраган. Биринчи шаарлар менен кыштактарда бийликтер зилзаладан жабыркандар үчүн чатыр лагерлерди уюштурушту. 12 ноябрда күчү 7.3 баллы түшкөн зилзаланын очогу Ирактын түштүк чыгышындагы Халабжа шаарынан 30 чакырымдай түштүк батышта болгон. Бектур Асановго 47-чи абакта операция жасалды. Абактагы оппозициялык саясатчы Бектур Асановго Бишкектеги номер 47-чи абактын ооруканасында 14 ноябрда операция жасалды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун анын жубайы Алтынай Асанова кабарлады.
Өзү бир айдан бери ооруп аткан, анын мынау акыркы бир жумадан бери ошол приступ бериптир. Бир жума ичи 2-3 жолу скорый чакырышыптыр. Анан кечээ аябай катуу приступ болуп алып кетишкен экен. Кечинде операция болду. Операцияга чейин да кийин да мен эч ким кире элек, пока эч кимибиз кире элекпиз
деген Алтынай Асанованын айтымында Бектур Асановдун өтүнөн таш алынган. Жазаткаруу мамлекет кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова дагы Асановдун операция болгонун бышыктап, азырдан абалы дурус экендигин сакайганча 47-чи абакта болорун билдирди. Бектур Асанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуучу кармоочу жайында жаткан. Ал бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылдын мартында кармалган болчу. Биринчи майрандык соту быйыл 17 апрелде аны 12 жылга эркинен ажыраткан. Асанов менен чогуу кармалган элдик парламент кыймылынын 10 мүчөсү дагы камалып, түрдүү мүнөттөргө кесилген. Ушул күндөрү апелляциялык арыздын негизинде ишти Бишкек шаардык соту карап жатат. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкул уулу айткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнүн аба ырайын айта кетели. Кыргызстанда 16 ноябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, чүй талас өрөөндөрүндө жана тоо этектеринде карга айланышы, тоолордо кар жаашы күтүлөт. Күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолоруна кар жаайт дешет синоптиктер. Ал эми батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -2 + 3, күндүзү 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн -2 - 7 градус суук болсо, күндүзү 1-6 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2 + 3, күндүз 6-11 чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -3 + 2 чейин көтөрүлсө, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн -3 - 8, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -23 градуска чейин суук болсо, күндүз сууктун күчү -6 - -11 тегереги. Бишкекте түнкүсүн мезгил менен жаан жаап, карга айланышы ыктымал. Күндүз жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 0-2 градуска чейин болсо, күндүз 5-7 градус жылуу. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн башкы окуяларына байланган баяндарыбызга кезекти берели. Кыргызстандын 2040 жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү стратегиясы талкууланып жактырылды. Документ бийликтен кетип жаткан президент Атамбаевдин жетекчилигинде дайындалып, алдыдагы 22 жылдагы пландарды камтыйт. Жыйын жүрүшүндө Атамбаев бир катар билдирүүлөрдү жасап, өлкөнү өнүктүрүүгө жол көрсөтөт деп ишендирди. Бирок буга чейинки туруктуу өнүктүрүүнүн 5 жылкы планы толук аткарылбаганын эске салган айрым саясатчылар жаңы стратегиядан күмөн санашууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президент Атамбаев бул жыйынды бийликте турган учурундагы кылынган иштерге жыйынтык чыгарчу аянча катары мелдегендей. Ал 6 жылдагы окуяларга баасын берип, бир катар саясий билдирүүлөр жазады. Алмазбек Атамбаев мурда кабыл алынган 2017 жылга чейинки стратегия өзүн толугу менен актады деп, бирок анын айрым пункттарын аткарууга жетүү мүмкүн эмес экенин алдын ала билгенбиз деп кошумчалады. Атамбаев бийликте турган учурунда негизги жетишкендик катары өлкөдөгү туруктуулукту атап, анын аркасында Кыргызстан өнүгүүгө багыт алды деп билдирди.
И мы смогли благодаря этому документу.
Биз аталган документ жана Кыргызстандын жарандарынын ак эмгегинин аркасында өлкөнү туруктуу өнүгүү жолуна чыгара алдык. Эсиңерде болсо, документте ар кыл тармактар жөнүндө сөз жүргөн. Биз ал жакта экономика эмес, таза шайлоо, соттук реформа, кылмыш укугунун реформасы, маданият жана башка тармактар бар деп таң калганбыз. Бирок мындай документ керек болгонун мезгил далилдеди. Биз кадам-кадам менен Кыргызстанда демократияны бекемдөө боюнча шарт түздүк.
Мы шли путем укрепления демократии в Кыргызстане.
Бийликтен кетип жаткан президент учурдагы чек арадагы абалга токтолуп, Казак жетекчилиги Кыргызстанга экономикалык блокада уюштуруп жатат деп сындады. Мындай кырдаалга эч кандай чара көрбөгөн Евразия экономикалык комиссиясынын жетекчилигине да нааразылыгын айтып өттү. Ошол эле кезде 2013 жылы Өзбекстандын мурдагы улгайган президенти газ берүүнү токтоткондугун эске салып, мунун баары Кыргызстан үчүн сыноо болду деп атады. Кыргызстандын 2018-2040 жылдардагы өнүктүрүү стратегиясын талкуулаган жыйында мамлекет башчы Жогорку Кеңеш депутаттарын өлкөнүн кызыкчылыгын ойлого да чакырды. Президент эгер парламент мындан ары да өлкөнүн өнүгүүсүнө тоскоолдук жарата турган болсо, андай парламенттин бизге кереги жок деп билдирди. Атамбаев быйыл 1 декабрдан баштап Кыргызстанды тараза ташып парламент жана өкмөт жаака ой тургандыгында белгиледи. Ал эми улуттук кеңештин жыйын арналган 2040 жылга чейинки таза коом жана жаңы доор деп аталган стратегиянын мазмунуна келчү болсок, алдыдагы 22 жыл аралыгында Кыргызстанды күчтүн экономикасы бар, жашоосу мыкты эркин өлкө катары өнүктүрүү максат коюлган. Саясаттануучу Шерадил Бактыгулов мындай стратегиялык пландын иштелип чыгышын оңунан баалайт.
Жаңы ушул стратегия 2040 жылга чейин стратегия уюштурганда методология тарабынан бул негизи жакшы эле көрсөтүлүп атат. Кирилген көрсөткүчтөр булар эми индикативный да, бул сөзсүз мүмкүн жете албайбыз, но бирок бул биздин максатыбыз, ага каалаганга жетебиз депчи.
Ал эми жыйынга катышып бирок сөз ала албай калган Жашыл Чарбай ишканасынын директору жаш ишкер Тилек Токтогазиевдин айтымында 2040 жылга чейинки план дүйнөлүк экономикадагы акыркы тенденцияларды эске албай калгандай.
Мен стратегиядан аны көргөн жокмун тилекке каршы, бирок менин оюмча эми бул программаларында, пландарында ишке ашыратпы деп мындай үмүттөрүм бар. Анткени ансыз жашаса бул азыр биз 70-80 жылга өнүккөн өлкөлөрдөн калып калтырбыз. Анан азыр ушундай бир программалар менен иштесек биз может быть 30 жылга 70-чи жыл Европа Американ 70-чи жылкы деңгээлге жетебиз да.
Ал эми саясий ишмер Эмил Каптагаев болсо президент ишке ашты деп жаткан 2017 жылга чейинки туруктуу өнүгүү программасын эске салды. Анын айтымында бул программадагы бир катар максаттар сөз жүзүндө гана калган.
Биз азыр мына бүгүнкү күндө биздин мамлекет, биздин экономика 40-20 жылдан кийин эмне болот эмес, быйыл жылдын аягы, эмки жылдын башында экономика анан социалдык абалыбыз кандай болот дегенди айтыш кыйын болуп турат да. Экинчи жагы мына 12-17 жылга 5 жылдык улуттук стратегия деп баарыбыз чуркаганбыз, баарыбыз ооз көптүрүп айтканбыз, бирок бүгүнкү күндө ошол стратегиядагы жазылган, айтылган көрсөткүчтөрдүн дээрлик баары аткарылган жок. Ошондон улам жөн эле мындай астыда минтебиз, анан эки эсе өсөбүз, 10 эсе өсөбүз деп жаза бергендин кажети жок.
Кыргызстанда туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңеш 2012 жылы түзүлгөн. Ал учурда парламенттеги оппозициянын бир катар мүчөлөрү кирген болчу. Учурда кеңештин курамында оппозициячыл фракция жана саясатчылар дээрлик жок эсе. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул таза коом жана жаңы доор стратегиясынын негизги багыттарынын бири шайлоо системасын өркүндөтүү. Жыйында 2040 жылга чейин Кыргызстан толук парламенттик башкарууга өтүшү керектиги белгиленип, бул үчүн шайлоо мыйзамдарын кайра карап чыгуу зарылдыгы айтылды. Бул багытта кабарчыбыз Рахат Кеңешова жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова менен маектешти.
Өткөн президенттик шайлоо ошол бүт системага өзүнүн баасын берди деп айтып кетсек болот. Ошондо шайлоо процессинин кандай десем плюс жана минус жактары билинип калган үчүн ошол талкуу болуп чыкты. Шайлоо процессиндеги баягы биометрикалык система, каттоо идентификация, андан тышкары баягы урналар, электрондук урналардын эффективдүүгүн көрсөттү деп далилдешти. Бирок ошол эле убакта мына президенттик шайлоо деле парламенттик шайлоодо көп мындай политика тарабынан жетишпегендиктерди дагы талкууго бүгүн ошол жыйынга көтөрүлдү. Андан тышкары мына президент өзү баш болуп жогорку кеңештин депутаттары дагы шайлоого таасир эткендик проблемаларды көтөрүлдү. Ошолордун ичинде биринчиден баягы шайлоо тизмесинин шайлоого чейин анан шайлоодон кийин ошол өзгөрүлүшү боюнча ошондой маселе көтөрүлдү. Андан тышкары баягы административдик ресурс менен добуш сатып алуу маселеси дагы көтөрүлүп калды.
Мына азыр мен ошол стратегияны алып отурам, ошонун экинчи бөлүгүндө эркин демократиялык шайлоолорду камсыз кылуу деп жазылып турат. Ал жерде кайсы пункттары аткарылбай калды?
Мисал үчүн шайлоочулардын аң сезим менен тандоо эмеси дагы көп аткарылбай калды деп айтсак болот. Анткени кээ бирки талапкерлер тарабынан ушундай шуун алдоо же мажбурлаган болуп калды деп дагы маалымат болду. Ошого карата жарандардын мындай граждан просвещенияга көп көңүл бургула деп ушундай маселелерди көтөрүштү да. Шайлоо процессине, шайлоо процедурасын так иретин чыгарганга ошого акцент болду. А эми шайлоочулардын аң сезимин көтөрүшкө ошондой көп баягы окутуу, андан тышкары баягы маалымат таратуу деген ушундой болуш керек болуп атат да. Негизи бул баягы аткарылбаган эмес. Стратегияга негизи ошол коюлган нерсе көбүнчө аткарылды. Бирок мындай акценттер азыр башкача болуп калды да. Баягы мурун процедура тармакка акценттер коюлса, азыр болсо баягы аң сезим адамдын мындай жеке өз чечимине кыла турган бүт процесске акцент коюш керек болуп атат.
Эми 2040-жылга чейинки стратегия тууралуу кеп болуп атпайбы? Жалпысынан эле сиз кандай деп ойлойсуз? Бизде мындан тышкары дагы мыйзамдар бар, токтомдор бар, өкмөттүн, парламенттин дегендей ушул сыяктуу өзүнчө стратегия кабыл алып иштөө канчалык керек жана натыйжалуу?
Жок, бул эми жалпы стратегия болуп атпайбы? Жалпы мамлекеттин стратегиясы, көз карашы дегендей. А бирок ар бир баягы ведомствонун ичинде конкреттүү кадамдар ошол белгиленип кетиши үчүн ар бир мисалы үчүн борбор шайлоо комиссия менен кошо жарандык эми активисттер ошол эми мыйзам боюнча андан кийин жоопкерчилик андан тышкары баягы процесске өзүнүн бүт эмелерин жазса менин оюмча ал бөлөк болбойт. Анткени ошол внутриведомственный стратегия өзүнүн баягы дата андан кийин краткосрочный эмелер менен кошо бүт баарын белгилеп кетет баарын. А бул жалпы стратегия, бул баягы генералдуу стратегия деп койсок болот. Ошондуктан шайлоо комиссия менен ошол жарандык коом кошо баягы жумушчу топ ошолор баары кошулуп өзүнчө эле бир башка стратегия, внутренний стратегия, краткосрочный стратегияларды жазып аткарса менин оюмча бул эффективдүү болот деп ойлойбуз.
Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн ыраазычылыгын билдирди. Президент Алмазбек Атамбаевга ушул шайлоолор өтө мындай катуу атаандаштык шартында өттү деп айтты. Бирок биз билебиз, башка талапкерлер жок, андай болгон жок деген пикирин айтышты. Сиздердин уюмдун жүздөгөн байкоочулары жүрүштү добушканаларда. Сиздер ушул айтылган пикирге кошуласыздарбы? Толук атаандаштык шартында өттү бул шайлоо деп.
Чын эле атаандаштык системада өттү. Бирок ошол эле баягы ачык таза өткөнгө канча бир негизги факторлор дагы таасир этти деп ойлойбуз. Бирок шайлоонун жыйынтыгына мисалы үчүн биз ишенебиз добуштун санына. А бирок эмне үчүн, кандай ошол кайсы факторлор таасир эткенин биз эртең ошонун баарын айтып беребиз. Келиңиз эртеңке.
Бул кесиптешим Рахат Кеңешовага маек берген жарандык активист Айнура Усупбекова болду. Уктуруубузду улантып эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Президент Атамбаев кыргыз-казак чек арасындагы абалды блокада деп атап, Кыргызстан анын кесепеттерин көтөрө алат деп ырастоодо. Иран-Ирак чек арасында 12 ноябрдын кечинде күчтүү жер силкинүүдөн Иранда курман болгондордун саны эң соңку расмий эсептерге караганда кеминде 530 жетти. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон АКШ Мьянма боюнча жеке санкцияларды караштыраарын билдирди. Абактагы оппозициячыл саясатчы Бектур Асановго Бишкектеги 47-чи абактагы ооруканада 14 ноябрда операция жасалды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду эми эл аралык баян менен улайбыз. Африканын түштүгүндөгү Зимбабведе саясий белгисиздик жаралды. Армия башкаладагы маанилүү мекемелерди блоктоп, башкы телеканалды басып алды. Бирок алар муну төңкөрүш эмес деп билдиришүүдө. 93 жаштагы президент Роберт Мугабенин кайда экени дайынсыз. Кененирээк эмки баянда. Шейшембиден тарта Зимбабвенин борбору Хараренин көчөлөрүн аскерлери ээлешти. Алар сотко, парламентке жана өкмөткө барчу жолдорду бууп, мамлекеттик башкы телеканалды басып алышты. Түнкүсүн Харареден атылган октун жана жарылуулардын үндөрү угулуп турду. Бирок аскерлер бул аракеттерин төңкөрүш эмес деп сыпатташууда. Армиянын генерал-майору Сиби Мойо телекайрылуусунда мындай деди.
Зимбабвенин президенти Роберт Мугабе жана анын үй-бүлөсү коопсуз жерде. Биз аларды коргоого кепилдик беребиз. Биздин аракеттер анын айланасындагы коомго жана өлкө экономикасына зыян келтирип аткан кылмышкерлерге гана багытталган. Биз аларды жоопко тартабыз. Миссиябызды аткарып бүтөрүбүз менен жагдай кайрадан калыбына келет.
Өлкөдө саясий кризис ноябрдын башында вице-президент Атургай кийинки президент катары саналып келген Эммерсон Мнангагва кызматтан алынганда башталган. Аны чегиндирүү менен президент башкаруучу партиянын аялдар канатын жетектеген жубайы Грейс Мугабеге мураскерликке жол ачты деп баалай башташкан. Биринчи айымды башкаруучу партия колдойт. Ал эми вице-президенттин армия ичинде кадыр баркы зор. Ал кызматтан алынганда армиянын башчысы Мнангагванын тарапташтары куугунтукталбашы үчүн саясатка кийлигишүүгө даярдыгын билдирип чыккан эле. Ошондо башкаруучу партия армия жетекчилигин чыккынчылыкка айыптаган. Бүгүнкү аракеттеринин натыйжасында коргоо министрлиги башкаруучу партиянын барандуу мүчөсү жана каржы министрин кармаганы кабарланууда. Ал социалдык экономикалык кылмыштарга айыпталып жатат делет. Бул тапта АКШ менен Британиянын элчиликтери өз жарандарын учурдагы саясий белгисиз абалга, адаттан тыш аскердик аракеттер жөнүндөгү маалыматтарга байланыштуу үйлөрүндө отурууга чакырды. Кытай дагы билдирүү жасады.
Зимбабвеге дос өлкө катары андагы окуяларга дыккат көңүл буруудабыз. Тынч жана туруктуу өнүгүүнү колдоо Зимбабвенин жана аймактагы өлкөлөрдүн негизги кызыкчылыктары, ошондой эле эл аралык коомчулуктун каалоосу. Зимбабведеги тиешелүү тараптар ички маселесин талаптагыдай чечет деп үмүттөнөбүз.
Деди тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ген Шуан. Кытай бул өлкө менен тыгыз кызматташып келет. Жакында эле 150 миллион доллар Кытай насиясына башкы аэропорту оңдолуп Мугабенин аты берилген. Зимбабвени 37 жылдан бери башкарып келаткан дүйнөнүн эң кары президенти өткөн жылы өзүнө эстелик дагы орноткон. Быйыл августта болсо, ансыз да каржалган бюджеттен миллиард долларды өзүнүн аты бериле турган университетти курууга бөлгөн. Зимбабве дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн бири жана азыр оор экономикалык кризисте. Бирок бийлик ага карабастан президенттин эл арасында кадыры зор деп айтып келет. Мугабе өзү да о дүйнө кеткенге чейин кызматын таштабасын буга чейин ырастаган. Али Токтоконов, Азаттык. Африкадан кайра кайтып келсек, уктурубузду эми мигранттар менен баштайлы. Орусияда 10 ай ичинде 2000 кыргызстандык мигрант эмгек акысын ала албай калган. Жумуш берүүчүлөр төлөбөгөн маянылардын көлөмү 100 миллион рубльга жакындаган. Кыргызстандын миграция кызматы анын бир тобун өндүрүп бергенин билдирүүдө. Кезек эмесе Лазат Жанбек кызынын баянында.
Кыргызстандык Чаби Мавлянтегин Москвада курулушта иштеп, эмгек акысын ала албаган миңдеген мигранттардын бири. Ортодогу ортомчулардын айынан августта төлөнө турган 350 миң рубль эмгек акы дайынсыз калган.
Биздин эң чоң посредник да. Армениндин кийин эле Юра деген Белоруссия бар болчу. Юра менен иштештирүү эле ошо Юра алып барганда бизди ошо Арбатка. Биз нормально болот, жакшы болот, баары эле берилет, акчасы нормально эле дегенден барган болчубуз ошол жерге.
Курулушта баш аягы 23 кыргызстандык иштеген. Көбүнүн эмгек келишими болгон эмес.
8 адам болуп иштедик. 8 адамга аванс обещать эткен болчу, аванс бере албай калпан. 8 адам кетип калды. Андан кийин дагы балдарды алып бардым. Жарымын бүтөргөндөн кийин акчаны беребиз деп алар деле силерди күтүп отурмак болот деп алар деле кетип калышты, акчаны ала албай. Андан кийин акырында уже досум, дос балам бар болчу, ошол досум экөөбүз калып до конца бүтөрүп 25 тапшырганбыз. Анан сентябрдын 10 чейин күттүк, анан 15 деди, 15 чейин күттүк.
Январь-октябрь айларында Орусияда кыргызстандык мигранттар жалпысынан 91 миллион рубльдан ашык айлыгын албай калышкан. Мамлекеттик миграция кызматынын статкачысы Нурлан Черипов Москвадагы өкүлчүлүктүн жардамы менен жумуш берүүчүлөрдүн 34 миллион рубль өндүрүлгөнүн билдирди. Калган арыздар боюнча Орусиянын прокуратурасына жана эмгек инспекциясына расмий кайрылуу жасалган.
Кайтарылбаган суммалар боюнча бардык материалдар прокуратура жана башка укук коргоо органдарына Россияда кароого жөнөтүлдү.
Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Доорбек Абдыразаков көпчүлүк кезде ортомчу ишканалар аркылуу ишке орношкон мигранттар эмгек акыларын ала албай калып жатышканын айтат.
Эмгек келишимдер түзмө-түз түзүлгөн ишканалар менен түз баягындай. Алар менен дан өндүрүш оңой болуп атат. Анан клининг компаниялар көп жооп качып кетип калат. Башта 100 ишканасын чёрный списокко түзүп, МВДга жөнөткөн. Азыр эми Следственный комитет менен кийинки неделеде жолугушууга да ошолорго да киргизилип жатып турабыз. Неме кылган? Алдамчылык менен иш алып барган ишканалардычы.
Абдыразаков мигранттар жумуш берүүчүлөрдөн мыйзамдуу эмгек келишимин талап кылган учурда гана мындай көйгөйлөр азаярын белгилейт.
Ал акчасын ала албай жандар аябай көп. 95% эмгек келишими жок, түзүлгөн эмес да. Бизге кыйын болуп атат өндүрүш. Бизге хотя бы эмгек келишимдери болсо, официальный документ болсо бизге өндүрүш да жакшы деп.
Социалдык жана эмгек укуктары боюнча борбордун юристи Ксения Михайличенко эмгек акыны жумуш берүүчүдөн сот аркылуу гана өндүрүп алууга болорун айтат. Бирок соттук иштер көпкө созулуп, жыйынтык чыкпай калган учурлар дагы кездешет.
А в случае, когда не платит зарплата.
Эмгек инспекциясына арыз менен кайрылууга болот, бирок алар мыйзам чегинде эмгек акыны алып бере алышпайт. Бир гана сотко кайрылуу керек. Мигранттар менен эмгек келишими түзүлсө деле кагазда бир айлык жазылган. Чындыгында андан көп акчага иштеши мүмкүн. Сотто жумуш берүүчүнү жооп тартса деле алар ошол кагазда көрсөтүлгөн акчаны төлөп берип коюшат. Бирок айта кетчү нерсе, мигранттар көбүнчө аутсорсинг ишканалары аркылуу ишке орношушат. Айлык боюнча иш сотко өтүп кеткенде мындай компаниялар өздөрүн банкрот деп жарыялап, жээдайынын билгизбей качып кеткен учурлар кездешет. Ошон үчүн мигранттар жумушка орношуп жаткан учурда аутсорсинг компаниялары жөнүндө маалымат чогултуп, ишенимдүү жумуш берүүчүлөрдү тандашы зарыл. Андан тышкары эмгек келишимин сурап, эмгек шарттарын тактап алышы керек.
Кыргызстандын улуттук банкы 8 айда Орусиядан 1.5 миллиард доллар которулганын маалымдаган. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 20% көп. Бирок бир жылда мигранттардын саны 100 000 өскөнүн эске алганда, мигранттардан акча которуулардын көбөйүшү алардын тапкан каражаттарынан эмес, сандык жагынан көбөйгөнүнө байланыштуу. Лаза Чыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, Москвада, Орусияда өзүңүздө же жакындарыңызда көйгөй жаралса, же болбосо коомго кызыктуу бир ийгилик жаратсаңыз, анда Азаттыкка кайрылсаңыз болот. Биздин Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы аны чагылдырмакчы. Лазатты сиз Facebook'тан же Twitter'ден же болбосо башка социалдык тармактардан таба аласыз. Уктуруубузду улантып эми Шайлыбек Түшеевдин сөз дайрасына кезекти берсек.
Аткас деген сөздүн кыргыз тилинин эрежесине багындырылып кыргызча айтылгандагысы. Кой, бул жаман иштен аткес кыл дейт. Баш тарт, макул болбо дегени. Экинчи мааниси контрабанда деген сөздүн кыргызчасы аткесчилик деп аталат. Аткес мал экен, тийбегиле дейт. Тыюу салынган товар экен, тийбегиле деген маанини түшүндүрөт. Байкагыла, аткесчилер түн жамынып өтүшөт дейт. Бул депутат бир кезде аткесчилик кылып апийим ташып байыган эмекен дейт. Атат деген сөздүн маанисин бүгүн да колдонсок болот эле, бирок колдоно албай келатабыз. Маселен, тогуз торону Жалал-Абадка ататты десе, тогуз торону Жалал-Абадка таандык кылды дегенди түшүндүрөт экен. Жерди эми өзүңө ататып ал дейт. Өзүңдүн менчигиңе өткөзүп ал деген сөз. Аттан сал деген карма дегенди билдирет. Көбүнчө талап тоногон каракчыларды уурлардын артынан кууп бараткандагы сөз аттан сал, аттан сал деген сөз экен. Бул уурларды кармагыла дегенди түшүндүрөт. Күмүштүн куймасын жамбы деп аташкан кыргыздар. Илгери Кытайда аны ак чоордуна да колдонгон. Куюлган жамбынын көлөмүнө жараша түрдүү аталыштары болгон. Мисалы, кишинин бөйрөгүн окшош куюлган жамбыны бөйрөк жамбы деп атаган. Каракулак жамбы дейт. Бул чоң жамбыны ушинтип каракулак жамбы деп койгон. Токтогул ырчы Сибирде сүргүндөн кайтып келгенде жамбынын кенин талкалап каскан током келгенбейм деген саптар бар. Жамбынын кенин деген сөз алтын күмүш кенин талкалап каскан током келгенбейм дегенди түшүндүрүп турат. Анткени сүргүнгө айдагандарды илгери кен каскан жерлерде иштеткени белгилүү.
Кадырман угарман, Шайлыбек Дүйшеевтен сөз дайра болду. Азыр кийинки кулактандырууга кулак салсак.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Андыктан Азаттык менен дайыма чогуу болуңуз. Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз.